Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrhdění.
Dobrý den, u dnešního objevování moudrosti starých pravd a pravdy dávných moudrostí vás vítá Milena M. Marešová. Kdyby žil Jakub Deml dnes, jistě by vydával internetový časopis. Jeho moji přátelé by měli facebookový profil a v minutových intervalech by stíhal širokospektrálně tweetovat. Rozprostřel by do virtuálního všehomíra svá horoucí vyznání i zášti a vlákna jeho diskuzí by byla nekonečná. Jak by tam slušel horoucí povzdech Františka Xavera Šaldy z 20. března 1920? Potřeboval bych, můj zlatý, utonout v něčem, co jest větší a vyšší než já. Uvěřit v nějakou revoluci a vrhnout se do ní po hlavě jako do řeky. Nějakého opia nebo morfia jest mě třeba. Nevěděl byste o nějakém? Čím silnější, tím lepší. Umění to žel asi již nebude. Ale co jsou platny tyto úvahy, není-li člověk bohem? Píše Deml Šaldovi a platné je to i teď. Deml už své napsal a je na příznivcích a editorech, aby jeho slova zveřejňovali. Na internetu například v časopise Možnost, který, cituji, začal vycházet již na začátku 80. let a po několika metamorfózách je nyní vydáván jako časopis internetový, ale v tradičním graficky provedeném tisknutelném formátu 20,5 x 19,5 cm, většinou i s ilustračními grafikami nebo fotografiemi. Jde o časopis zaměřený více literárně, který měl kdysi svůj vzor v Demlových šlépějích. A stránka vás zároveň přesměruje na další internetové periodikum Revue Trivium, kde aktuálně možno číst demlovskou studii literárního historika Jiřího Brabce, nazvanou Jakub Deml a samizdat. Do světa Jakuba Demla v tištěné podobě přidávají další příspěvek editorky Šárka Kořínková a Daniela Ivašita knihou Pozorné srdce, což je vzájemná korespondence Jakuba Demla a FX Šaldy, vycházející v rámci edice Jakub Deml korespondence. Nejdřív se editorek ptám, zda a v čem je odlišná korespondence, píše-li Jakub Deml uznávanému literárnímu kritiku, na rozdíl od dopisů kněžím nebo lidem, kteří se literaturou vůbec nezabývali.
Když to vezmu přes ty kněží, tak třeba korespondence s Matějem Fenslem nebo Evanodem Vladimírem Balcárkem byla spíše taková pro něj návodná, kde on se stavil do role učitele a doporučoval těm svým adresátům knihy, doporučoval jim práce, které mají překládat. Snažil se být mentorem a průvodcem světové literatury, který pro ně byl neznámý, zatímco vlastně u Šaldy tam roli hraje spíš komunikačního partnera, kdy souzní buď to v nějakém tématu, nebo třeba i nesouzní, ale jsou na stejné úrovni. Není nikdo výše či níže.
Daniela Ivašita.
Já bych řekla, že se u Demla liší skoro každá korespondence od jiné, podle adresáta, že je velmi individualizovaná. V tomhletom případě je to hodně rovnocenná korespondence, že to byli rovnocenní partneři a samozřejmě se vždycky liší ten okruh lidí, o kterých ta korespondence vypráví. Ta korespondence je velmi epická, zalidněná a v tomto případě, když jde o kritika, tak oni hovoří o literatuře, o literátech, nadávají na poměry, na ten rybníček, který tady je. Takže v tomto smyslu si myslím, že je to i hodně analogické dnešnímu pocitu literáta.
Šalda byl o 10 let starší než Deml. Byl Šalda pro Demla autoritou?
Obrovskou autoritou. Vlastně první zmínka u Demla o Šaldovi je už z počátku století, kdy Březina uváděl Demla do literatury a i pro Březinu byl Šalda velkou osobností a uctívaným kritikem, takže Deml přibíral tento Březinův postoj a vlastně ten jeho vztah k Šaldovi se formoval ještě v době, kdy Šaldu ani neznal a poznával ho skrze jeho dílo. A poté, když se poznali osobně, vlastně ta úcta k tomu kritikovi přerostla v osobní přátelství.
Právě Šalda svým způsobem Demla ještě spolu s S.K. Neumannem kolem toho roku 1913 uvedl do literatury, přijal ho mezi ty básníky uznávané. Takže ten rozdíl byl obrovský v té prestiži. V té době, kdy se setkali, tak Šalda už byl tím kritikem číslo jedna, obávaným, a Deml vlastně byl kněz, který byl v deficienci nebo nesměl prostě vykonávat svoje povolání a vlastně ho nikdo skoro neznal v té literární společnosti. Takže tady v tom okamžiku, kdy začíná ta korespondence, začíná ta Demlova známost.
Dá se říct, že v Šaldových očích Deml v uvozovkách řečeno vyrostl?
Ta korespondence vlastně ukazuje, a zejména ty kritiky Šaldovi, které my jsme tam sledovali v té korespondenci taky a jsou v knize obsaženy, spíš takový sestupný trend Šaldova mínění o Demlovi. My vlastně máme hodně dokladů kolem toho roku 1913 až do roku 1919, kdy Šalda velmi vítal Demlovu neobvyklou formu a jeho způsob psaní a skutečně vřele a s pochopením, ale pak najednou nastává mlčení u Šaldy, on se nevyjadřuje k šlépějím téměř, k těm deníkovějším a k těm prostořekostem Demlovým, a pak najednou jakoby rána z čistého nebe je ta kritika svědectví o Otokaru Březinovi, tedy pochopitelná ze Šaldovy strany, ta je zdrcující, takže spíše to sestupné.
Ještě můžu doplnit, že Deml to poměrně těžce nesl a i to Šaldovi sice jemně vyčítal, ale neopomenul vždycky zmínit, že má už jiné favority než právě samotného Demla.
Zmínila jste Demlovi šlépije, znám je také Šaldův zápisník. Myslíte, že je vůbec něco blízkého mezi těmito dvěma zápisníky, mimo to, že to vlastně byla skladba převážně osobního psaní?
Tak já bych řekla, že jsou tam výrazné podobnosti a pak jsou tam výrazné rozdíly. Deml i Šalda byly skutečně velké, dostředivé, centrální osobnosti, takže stále měli o čem psát a vlastně oni nám představují svět svým viděním. Šalda je víc orientovaný na literaturu. Deml vzhledem k tomu, že je kněz, tak komentuje hodně i duchovní život v tom širším slova smyslu a politický život, ale to Šalda taky. Ale rozdíl, který mezi nimi je, je, že Deml je dialogický, takže on neustále vtahuje příspěvky jiných lidí, neustále se na někoho obrací, dává do těch deníků dopisy svoje. Žánrově je ten Deml hodně, bych řekla, bohatší, různorodější, to nemyslím jako hodnocení. Šalda pořád drží ty klasické žánry toho časopisu.
Pokud čteme korespondenci Jakuba Demla a F.X. Šaldy, tak jsou to slova a oboustranně velmi vřelá, což může být překvapivé. Myslíte, že to byl opravdu i lidský přátelský vztah?
Já jsem o tom přesvědčena. I ze srovnání těch Demlových dopisů jiných, tak tímhletím způsobem on psal skutečně jenom lidem blízkým. A pokud znám dosud neznámou, většinou nevydanou korespondenci F.X. Šaldy, takhle srdeční, intenzivní rozhovor je velmi vzácný.
Ukazuje to také na velikost osobnosti nebo osobností obou, pokud i přesto, že si psali horoucně a pomáhali si vlastně i lidsky, ale že přece jenom ten Šalda dokázal, přesto, že mohl mít Jakuba Demla rád, napsat zdrcující kritiku, že odděloval člověka od tvůrce?
To je strašně složitá otázka, protože se to stalo v případě svědectví a možná, že už ta nelibost nastala nad šlépějemi, ale nebyla vyslovená. A tyhle ty žánry jsou velmi osobní. A právě to svědectví v podstatě útočilo, zesměšňovalo mnoho lidí té doby, současníků, které samozřejmě jsou jako postavy literárního díla, ale oni se tak vůbec necítili, oni se cítili jako napadení a ten Šalda byl mezi nimi. To je vlastně jedna stránka té věci, ale druhá strana je, že Šalda i Deml, přestože si velmi ublížili, Deml mu to vrátil, Deml odpovídal a vlastně toho Šaldu neustále atakoval, dokonce i po jeho smrti, tak zároveň vedle těch útoků my sledujeme jinou linii, kdy oni se vracejí k těm starým textům, kdy si vyznávali tu lásku a znovu je vydávají v těch 30. letech. Takže oni jakoby skrývali to přátelství, ale stejně ho nějakým způsobem projevili. Takže já to nevidím v kategoriích velikosti, ale spíš v kategoriích té lásky, která je někdy velmi polarizovaná.
Má tahle korespondence literární hodnotu?
My jsme přesvědčeni o tom, že literární hodnotu má vysokou vlastně z obou stran. Je to silný jazyk, básnický jazyk. Ty dopisy mluví sami za sebe, nepotřebují ani ten literárně historický komentář, nepotřebují vysvětlivky, nepotřebují rejstříky, můžou fungovat sami o sobě a naše doplňky jsou k tomu jenom taková pomocná vedlička, ale kniha funguje naprosto dokonale i bez nich.
V celku Demlovy korespondence, kterou postupně zpracováváte, vydáváte, jak je zásadní ta Šaldova?
V rámci Demlovy korespondence tady stále se snažíme najít místo Šaldovy korespondence, patří prostě do té první pětky zhruba, bych řekla, Demlových adresátů společně s Florianem Březinou, Durichem, Františkem Bílkem.
Je mnoho neznámých adresátů, kteří dostávali ty nejkrásnější dopisy od Demla, protože on vlastně s nima cítili určitou intimitu, takže z těch literárních korespondencí to určitě ten Šalda je prostě jedna z nejpodstatnějších korespondencí. Pokud jde o to místo v díle Demlově, tak si myslím, že se hrála klíčový význam spolu s Březinovými dopisy a Demlovými dopisy Březinovi, protože je začlenil do svého literárního díla a knižního. A dopisy Šaldovi a vůbec ta situace toho psaní tomu Šaldovi pro něj byla východiskem pro vznik prvních Šlépějí, takže tam Šalda sehrál obrovskou roli a ta korespondence prostě to dokládá. A další věc je, že vlastně ta korespondence Šaldovi zároveň trošku zastupovala korespondenci Elišce Wiesenbergerové, které v té době Deml nemohl psát a tím, že ji zveřejňoval, tak vlastně díky tomu, že mohl psát Šaldovi, tak psal vlastně jí. Tím je taky dána umocněná vroucnost těch dopisů, krása, srdečnost a ta korespondence je opravdu výjimečná těmi odpověďmi toho adresáta, protože tak jako rovnocenný dialog téměř my mezi těmi korespondencemi neznáme. Nejde o uměleckou hodnotu, ale o tu lidskou hodnotu, že Šalda skutečně odpovídal a velmi obětavě pomáhal Jakubu Demlovi, jakožto neznámému knězi, který opravdu byl na dně existenciálně a existenčně a on mu prostě lidsky pomohl a to si myslím, že je velmi silný moment té korespondence.
Do minulosti nahlédl také Gregor Zander, německý spisovatel, v knize Co by bylo. Její prózy se odehrává v Budapešti a její základní otázka zní, co bylo doopravdy a co je dnes. Marie Voslářová v recenzi na webu revue iLiteratura píše, víc než na psychologii se autor soustřeďuje na zachycení prostředí. Takže například dostáváme šanci absolvovat cestu západoberlínským metrem, které projíždí strašidelnými uzavřenými stanicemi pod východní částí města, či sledovat celonoční bohemský mejdan v opojení z rumunského a alžírského vína. Zažíváme úžas nad nevídanými vymoženostmi západu, k nímž patří třeba Cappuccino a připomeneme si i některé pozdější zajímavé okamžiky, třeba umělecký projekt zahalení budovy Reichstagu Kilometry látky. Rozhovor s autorem označovaným za mistra literárního minimalismu připravila jeho překladatelka Tereza Semotamová. Knihu vydalo nakladatelství Větrné mlýny.
Tvoje kniha Co by bylo vyšla v Německu roku 2014. Teď je rok 2017, my sedíme v Praze a vyšel první překlad této knihy, a to v češtině. Jaký je to pocit se tou knihou znovu zabývat?
Ach, eigentlich ganz gewohnt, weil ich das Buch gar nicht losgelassen habe.
Vlastně je to celkem běžný pocit, protože jsem tu knihu ještě nijak nevypustil z hlavy. V Německu se totiž snažíme z této knihy udělat film. Znamená to, že poslední 3 roky jsem kromě čtení, které jsem absolvoval v Německu, na tom příběhu dále pracoval, protože se z knihy snažíme udělat filmový scénář. V mezičase jsem už i začal psát něco nového, ale i tak je to pořád něco hezkého, takový neustále nabývající koláč. Tady to, co by bylo. A to, že to poprvé mimo Německo vyšlo i v Česku, z toho mám velkou radost.
Co je pro tebe ten základní pocit, který ta kniha v člověku zanechává? Je v ní spousta situací, spousta vrstev, časových linií, hodně postav. Co je to zásadní?
Das weibliche, glaube ich, also diese weibliche Erzählperspektive war schon sehr besonders und damit habe ich mich sehr beschäftigt. Das musste ich mir richtig ein bisschen.
Myslím, že je to ta ženskost, ta ženská vyprávěcí perspektiva pro mě byla něčím zvláštním. To jsem se hodně zabýval a musel jsem se ji i dokonce zase odnaučit. Přestat se na věci dívat jako žena. Pozorovat svět ženskýma očima jsem totiž začal i ve svém soukromém životě. Přemýšlel jsem vždycky, jak by reagoval muž a jak žena. Od toho jsem už upustil a další kniha bude rozhodně mužská. Budou tam ženy, ale vyprávěcí perspektiva bude z pohledu muže.
Zůstaňme chvíli u Astrid, u hlavní postavy románu. Je neuchopitelná. V každé epizodě je trochu jiná. Jak si na té postavě pracoval? Mělo i to svůj vývoj?
Ano, to mělo svůj vývoj. Problém byl ten, že hlas mladé Astrid a hlas starší Astrid, tedy 45-leté Astrid, jsem relativně brzo musel nějakým způsobem znát. Druhá současná časová rovina románu se odehrává během 5 dní v roce 2012. Tam Astrid zůstává stejná, ale v průběhu ostatních epizod se hodně vyvíjí a mění. Z dospívající dívky se stává zralá žena. A to je hodně vzrušující budovat takové dospívání. Ale v zásadě zůstává stejná, jako zralá žena už není tak přelétavá a vzrušená. Jako zralá žena má zkušenost 20 let svého dospělého života, převratu v zemi, v níž žije, manželství, dvou dětí, rozvodu a tak dále. To všechno se do ní nějakým způsobem zapíše a jako dospívající holka tohle všechno v sobě ještě nemá. Měnit styly a vnímat svět jejíma očima, to mě hodně bavilo. A pro psaní je to hodně zajímavé a velká výzva. Hodně jsem si to užil.
Und dann eben diesen einen Ton auf der einen Ebene, der sich dann auch noch entwickelt ein bisschen, das war eine Herausforderung, aber es hat auch Spaß gemacht.
V jedné recenzi, v níž knihu kritička strhala, stálo, že román je tak nudný, že popisuješ dokonce konzistenci knedlíku, že v románu nezůstal prostor pro čtenářovu fantazii. Cítíš v sobě někdy ty sám ten zanderovský modus, že až moc popisuješ?
Also das Schreiben ich denk nicht beim Schreiben, sondern das wenn ich im Schreibmodus bin, dann lasse ich wirklich.
No, vlastně ne. Já když píšu, tak nepřemýšlím. Prostě píšu. Ten okamžik psaní je pro mě totální svoboda. Přemýšlím až poté a potom i přepisuju. Ale není to tak, že bych seděl a řekl si: no, teď musím popsat ty knedlíky a jejich konzistenci. To prostě přichází samo od sebe ze situace, v níž se postavy nacházejí. A já jsem nějakým způsobem přítomný v těch postavách. Prostě to vzniká samo od sebe. Jasně, že přemýšlím nad dějem a nad tím, co s postavami udělat, ale čím jsem starší, tím víc zkouším vplouvat do neznámých vod, zkouším míň přemýšlet a nechat ten příběh prostě plynout. Kam ve mně směřuje sám od sebe a tím vznikají nové zajímavé věci. Jiné, než když neustále plánujete. To jsem dělal dřív, když jsem byl mladý, že jsem všechno jako architekt uprkna vykonstruoval a teprve potom sepisoval. To už dneska nedělám a vznikají tak věci, u kterých musím přemýšlet. Sedí to tam nebo ne? Mám to radši vyškrtnout. Ale většinou je to tak, že bývá spíš těžké tam něco dodávat. Třeba i co se melodie jazyka týče, když tam chci dodat nějakou informaci, nějaký nový knedlík, tak se text najednou začne rozpadat a člověk to pak většinou spíše musí napsat celé znovu.
Die Melodie der Sprache zum Beispiel angeht, weil das dann meistens stimmt. Und wenn ich dann noch gerne eine Information mehr hätte, einen Knödel mehr, dann ist es manchmal gar nicht so leicht, das da reinzukriegen. Dann muss ich es manchmal komplett nochmal neu schreiben.
Čteš si text na hlas, nebo jak poznáš, že text má správný rytmus?
Manchmal so, meistens lese ich nicht laut, meistens lese ich leise, aber das.
Někdy ano, někdy ne, ale většinou na hlas ne. Čtu si to potichu, je to melodie, ale i rytmus. Člověk prostě hned vycítí, jestli je to ono nebo ne, ale text čtu opakovaně. Než pokračuju ve psaní, tak si pokaždé přečtu celou rozpracovanou kapitolu znovu. Pak si člověk pročítá i delší celky, což trvá déle, a znovu trochu přepisuju.
Dann alle paar Wochen noch mal und lese das alles noch mal und dann verändere ich auch und gucke.
Na našem čtení si řekl, že tvoje žena knihu četla až když byla hotová. Proč?
Es hatte zwei Gründe, glaube ich. Zum einen hatte sie wirklich die Nase voll von
To mělo dva důvody. Za prvé měla pokrk čtení něčeho nedokončeného. Vždycky četla moje knihy v procesu vzniku a nikdy nevěděla, co s nimi bude dál, jak dalece se budou ještě měnit. No a když ta kniha potom vyšla, byla tím příběhem už tak znuděná, že si ji už znovu nepřečetla. Já to vlastně mívám podobně. Člověk knihu dokončí a je rád, že to má z krku. Nemá už na to vlastně moc náladu. Řekla mi, tentokrát si to chci přečíst, až to bude hotové. A tak to i bylo. A druhý důvod byl ten, že jsem byl poměrně nervózní z té ženské perspektivy. Nechtěl jsem v pozadí mít ženu jako nějakého dozorce, který mě usměrňuje. Někoho, kdo říká, ne, ne, to by žena udělala rozhodně jinak. A pak přemýšlet, má pravdu nebo ne, protože moje žena Anet je taky jen jedna z mnoha žen. Setkal jsem se vlastně s různými reakcemi žen na tu knihu. Těch odmítavých, co říkali, ne, ne, tak to nefunguje, bylo celkem málo. Jiné zase říkali, to jsi popsal úplně skvěle. A tak je to i dobře. Neexistuje jedna ženská perspektiva, ale tolik ženských perspektiv, kolik je žen.
V knize je poměrně důležitá Budapešť, jakožto město, ale i jako pocit, který to město vyvolává, jakousi ošuntělost. Kdysi to město bylo hezké a teď už se jen díváme na to, jak je to ošuntělé. Proč si zvolil právě tuto kulisu pro drama na pomezí minulosti a přítomnosti, ke kterému nakonec přece jen nedojde?
Also Budapest ist natürlich so ein Sehnsuchtsort der Ostdeutschen gewesen. Also das war
Budapešť byla pro východní Němce městem snů. Říkalo se o ní, že je to Paříž východu a další klišé. Prostě velmi hezké město. Praha na tom byla podobně, ale Budapešť byla důležitá i politicky. V roce 1989, kdy došlo k převratu, hodně lidí přes Maďarsko utíkalo a dnešní politická situace v Maďarsku je taky velmi napováženou. Myslím Orbánovu politiku a politiku strany Fidesz. Z Maďarska v současné době odchází poměrně hodně lidí. Teď, když jsme v Evropské unii, tak to není tak dramatické, nikdo si toho moc nevšímá. Když mladí lidé z Maďarska odchází do Skandinávie, Francie, do Nizozemska. Ale přesto si myslím, že je to pro zemi dramatické, když z ní odcházejí lidé, kteří s tamní politikou nesouhlasí. A tady ten rozpor se mi pro můj příběh dobře hodil. Je to nakonec skoro jako kruh. Tam, kde ten příběh začal, tedy v 80. letech ve východním Německu, roku 2012 také končí. Ta konstelace je v Maďarsku jiná, ale problém je stejný. Tedy absence demokracie a jak na to lidé reagují. A k té ošuntělosti chci také ještě něco říct. Města se mění, ale Budapešť byla pro východní Němce skutečně něco z nového. A třeba ten hotel Gellert, kde se román odehrává, ten si nikdo z východního Německa nemohl dovolit. Člověk se tam mohl jít vykoupat do lázní, ale nikdo si nemohl dovolit zaplatit si tam pokoj. Ale časy se mění. Dnes si to Němec z východní části Německa dovolit může. Hotel Gellert je v současné době z poloviny zrekonstruovaný, polovina zůstala stará, druhá polovina je zrenovovaná na současný standard. A i to jsem do románu mohl zakomponovat.
Pro román je důležité i to, že osobní příběhy jsou nějak ovlivněné politickým či řekněme historickým děním. Je to spíš podprahové, ale velmi důležité. Světové dění do životu podstatně zasahuje. Postavy ovšem nejsou nijak politicky angažované, jedna dokonce udává a zradí své kamarády. Astrid není zrovna politicky smýšlející člověk a Paul tak nějak. Jak si přemýšlel o tomto motivu?
Also ich glaube, dass das extrem wichtig ist. Das spielt auch in vielen meiner Texte eine Rolle. Es gibt kein Leben ohne Politik. Es gibt kein kleines Leben, in dem es keine Politik.
Je to velmi důležitá rovina. V mnoha mých textech to hraje důležitou roli. Neexistuje žádný život mimo politiku, neexistuje žádný malý život, v němž by politika nehrála roli. To je iluze. V každém životě je politika nějakým způsobem přítomná. V současné době se to čím dál víc ukazuje. Je to čím dál viditelnější, jak důležitou roli politika v našich životech hraje. Přesto jsem nechtěl mít postavy jako disidenty z východního Německa, to fakt ne. Když je holkám 18, tak se prostě zabývají něčím úplně jiným než politikou. A přitom politika v jejich životech roli přesto hraje.
Velkou roli v románu hraje přátelství. Přátelství mezi oběma bratry, přátelství mezi Janou a Astrid, které ovšem nakonec neskončí dobře, protože se ukáže, že Jana udávala.
Ja, das ist natürlich was sehr also Nähe, persönliche Nähe.
Blízkost, sourozenecké vztahy, přátelství, láska, to jsou určitě věci, které mě hodně zajímají. Tady šlo hlavně o to, že Jana a Astrid byly hodně jiné, ale přesto se nějakým způsobem lidsky přitahovaly. Jak už to na světě chodí, to se pak člověk ptá, proč ti dva se pro boha kamarádi, když jsou tak odlišní. Bývá to tak i u párů, že si člověk řekne, co ti dva spolu asi tak dělají. A přesto tam panuje určitá přitažlivost, o níž lze vyprávět. Jana je na počátku mnohem odvážnější a Astrid se s ní spíše veze. Ale později se ukazuje, že Astrid je mnohem více sama sebou. Mnohem lépe si je vědoma toho, kým je, což Jana moc neví.
Je tenhle podmiňovací způsob v nás tak hluboce zakořeněný, že když jdeme na setkání s naší velkou láskou, všechno se to zase vrací?
Myslím, že to tak prostě zůstává. Bývá to úplně absurdní, ale mně už je 50, takže se mi stává, že potkám někoho, koho jsem neviděl třeba 30 let. Nejen starý lásky, ale třeba jiný lidi, kamarády, lidi, který člověk tak úplně neznal. Když třeba člověk jde na třídní sraz po letech, tak vidí, jak se ti dospělí lidé okamžitě vracejí do těch starých struktur, v nichž už roky nežijí. A se starými láskami je to, myslím, stejné. Mezi Astrid a Paulem to byla velká láska, možná ale spíš jen u jednoho z nich. Nikdy se vlastně nerealizuje a zmizí během světových dějin tím, že Julius odejde na západ a Astrid se na návštěvě západního Berlína rozhodne nezůstat a jde zpátky na východ. Ale nikdy si o tom nepromluví. Od té doby se už nikdy nevidí. No a pak na sebe po 25 letech narazí, oba jsou nepřipravení a to je samozřejmě psychologicky velmi zajímavé. Nevím, jestli bych to chtěl zažít, ale pro román to byla skvělá základní situace.
No a jak je na tom realizace filmu? Ty jsi dokončil scénář a dál?
Scháníme peníze. Už máme 500 tisíc od ministerstva, ale potřebujeme ještě 2 miliony. Možná se s těmi nároky bude muset jít dolů, to přesně nevím. Každopádně potřebujeme spoustu peněz a na tom teď pracuje náš producent, což není zrovna jednoduchá situace, ale tím, že už celkem velkou sumu máme, jsem poměrně optimistický. Myslím, že na jaře příštího roku by se mohlo začít točit.
Dobře, a tuším, že patříš k těm, kteří nechtějí hovořit o tom, co zrovna píšou.
No, o tom mluvit opravdu nechci. Řeknu jen, že je to román.
Do třetice se při vzpomínkách a ponorech do minulosti vrátíme k počátkům Republiky Československé a k osobnosti Antonína Švehly, sedláka rodem, diplomata nadáním a smírce ústavního pořádku. Historička Eva Broklová vydala Švehlovu monografii a tak se jí ptám, čím byl Antonín Švehla jedinečnou a výjimečnou osobností.
Dá se to těžko říct jednou větou. Myslím, že byl výborný jednak vlastenec, protože on tu agrární otázku řešil v rámci otázek národních. Výborný politik, byl také hodně vzdělaný a dokázal ty vlády, které sestavoval, řídit k prospěchu státu a demokracie.
A jaký byl Antonín Švehla politik?
No, politik, ono je to velice zajímavé. Především byl demokrat, dál uměl velice dobře vyjednávat, dokonce se mu podařilo ve spolupráci s Masarykem dostat německé strany, tenkrát teda ty aktivistické, do vlády. A řekla bych, že i řadu dalších věcí, třeba se Slováky, nebo i navenek, třeba s těmi zemědělci mezinárodními, on byl předsedou organizace, tak myslím, že byl naprosto výborný. Zajímavý možná by na tom bylo to, že on tedy nerad se účastnil třeba nějakých velkých zasedání a třeba i parlament nebo národní shromáždění poslouchal z vedlejší místnosti, což mu tedy bylo samozřejmě i vyčítáno, ale on zřejmě si to s nás všechno přebral a dělal si závěry. Taky se říkalo, nebo Masaryk byl přesvědčený, ale samotným Švehlou, že není moc pořádný, že si nedělá zápisky, že má sem tam nějaké papírky a tohle. Ale ona to nebyla pravda, protože dalo se najít teď v poslední době, není toho mnoho, dva kartony v archivu Národního muzea a já jsem zjistila, jsou to teda torza, protože to asi někdo přebral, že on si dělal velice pečlivý poznámky k některým zásadním věcem. Takže myslím si, že spíš se to mohlo ztratit, nežli, že by to nedělal. Stále žádal Masaryka, aby mu poslal profesora Borovičku, aby ho tedy naučil administrovat, ale nebylo to potřeba.
Říkáte, že byl i obratným diplomatem, byl také rétor?
On nerad mluvil ve velkém kruhu, jinak zase ty jeho projevy, které jsem zveřejnila v druhé části té publikace, svědčí o tom, že dokázal velmi dobře a věcně mluvit právě k tomu publiku, ke kterému mluvil. Ale jinak se mnohem víc uplatňoval v menších kroužcích, kde obvykle dominoval, je vidět na těch některých obrázcích, že ho to i velice baví a že to byl asi všestranně obratný a nadaný člověk.
Čím se zasloužil o stát? Jaká byla jeho úloha při budování Republiky Československé?
Tohle je právě zajímavé. Já jsem v životopisu Stanislava Poláka o Tomáši Garrigu Masarykovi našla, že tvůrcem politického systému byl právě Masaryk. A také, když se podíváme na tu diplomatickou korespondenci, tak Edvard Beneš po jednáních domácího a zahraničního odboje v Ženevě napsal velmocem, že vedoucím exekutivy bude Masaryk. Když ovšem Masaryk přijel do státu, tak vlastně už bylo všechno hotovo. Když zvážíme to, že prakticky od poloviny 19. století tady jediným zastupitelem nebo reprezentantem toho obyvatelstva, postupně se to rozšiřovalo, byly politické strany, tak toho Švehla velice využil a vytvořil tady parlamentní demokracii. Konec konců parlamentní demokracie byla po první světové válce do určité míry i v módě, protože Francie zvítězila ve válce a tak všechny ty státy víceméně kopírovaly s určitými odchylkami, hlavně v Československu, které tedy byly velice příznivé. Takže Masaryk se musel postupně směřovat s tou svou pozicí hlavy státu, která dokonce není odpovědná, což mu vadilo. On chtěl být odpovědný, ale musím říct, že to byl právě Antonín Švehla, který, jak ho asi začal poznávat Masaryka, tak mu velice pomáhal i v těch úpravách už prozatímní ústavy a i potom ústavy stále z toho roku 1921. Taková zajímavost je, že v tom roce 27, kdy zajistil Švehla volbu rozmrzlého Masaryka nad poměry a on zajistil tu jeho volbu prezidentem, tak on tenkrát prohlásil takovou zajímavou věc. Máme jenom parlament a Masaryka a proto, že tedy je třeba volit Masaryka. A sám přes všechny ty, že byl rivalem Masarykovým a takovéhle úsudky, tak on vlastně v celku uvažoval o tom, že by mohl být prezidentem, ale pouze v případě, že Masaryk nebude.
Byl také Antonín Švehla tím, kdo vybudoval prezidentský úřad?
Ne zrovna prezidentský úřad, to je ta parlamentní demokracie. A jinak, ano, já jsem vlastně začínala rozborem těch diskusí k ústavě. Ty trvaly v tom ústavním výboru a tam velice často vystupoval Švehla a zajistil pak Masarykovi už určité postavení. Problémy samozřejmě byly tenkrát i takové ty hodně revoluční. Jestli vůbec má mít republika prezidenta, jestli to není zbytek nějaké monarchie. A chtělo to ustálit a prodiskutovat a to je na těch diskusích patrný.
Říkáte parlamentní demokracie, že tehdy byla jakýmsi vzorem. V čem byla specifická pro československý stát?
Pro Československo bylo důležité, že právě se nedopustili ti politikové té chyby, jako se to stalo ve Výmarském Německu, kde je taková osobnost, jako byl Max Weber, ten vlastně zajistil přímo voleného prezidenta. Ono to asi trochu navazovalo na tradice německé, a byl to vlastně stát, který příliš ty strany nerespektoval, proto to taky dopadlo tak velice nešťastně. Naproti tomu u nás zavedli moderní parlamentarismus, ne ten klasický, a jiný takový skoro někdy trochu hanlivější název se proto užíval stát stran. Ale jelikož tam byli politikové, kteří se dokázali dobře dohodnout a prakticky po celou republiku, tak to nemělo ty špatné důsledky.
Když byste měla zhodnotit představu, jakou měl Antonín Švehla o demokracii, byla to opravdu demokracie, řekla bych, spravedlivá, vyvážená?
Asi nemůžeme tu demokracii absolutizovat, ale myslím si, to, co nazval Karl Popper, byla to otevřená demokracie, vlastně jediná. Ono to nebyl nějaký jeho teoretický závěr, ale to, jak pozoroval demokracii u nás. A pokud jde o tu spravedlnost, samozřejmě ani ministerský předseda, ani prezident nemohou všechno zvládnout a nemůže to být podle té teorie. Jsou tady ještě další složky a to se ne vždycky všechno podařilo. Takové ty hloupé úsudky, jakože Masaryk nechal střílet do dělníků, no to jsou úplně trapné věci, protože on nebyl vůbec výkonná moc v tom smyslu, že by byl četnictvo nebo vojsko nebo něco takového.
Když se podíváme na budování státu, což byla novinka, byť byly určité vzory nebo modely, kterých bylo možné využít, všichni ti budovatelé státu měli snadnější úlohu v tom, že pracovali jakoby v srozumění a v souzvuku, anebo to bylo tvoření státu bojem a nutnými ústupky?
No, já bych řekla, že zrovna těch pět mužů Října bylo velice vzdělaných a že měli úroveň. Taky Rašín, když mohl napsat ten první zákon, tak to bylo opravdu na tom patrné, že je tedy velice vzdělaný. Ale já jsem chtěla říct jednu věc, to jsem prvé zapomněla. Švehla si představoval, že tak, jak vznikly po revoluci ve Francii departmány, že sjednotí tento stát, to znamená Podkarpatskou Rus, Slovensko, Moravu i Čechy, že udělá to župní zřízení. To bylo velice prozíravé, protože by to sjednocovalo správu všech těch zemí, které jinak byly, každá jinak vlastně uspořádaná. Bohužel se mu to nepovedlo, a to nejen z finančních důvodů, jak se říkalo, ale zejména proto, že to byla podmínka Lidové strany v roce 28, aby tedy vstoupila do vlády. Takže na tom to zkrachovalo. A to je v podstatě základ rozchodu i toho státu.
Mohl mít Antonín Švehla, byť zemřel vlastně předčasně v roce 1933 v 60 letech, ale přece jenom mohl si říci, že se to podařilo, anebo to pořád bylo nutné někde držet, někde hasit, někde opravovat?
No, on sám měl v tom roce 33 dost dlouhé rozhovory, naznačuje to i právě Čapek, s Čapkem v Karlových Varech, a tam udílel Masarykovi různé rady, tak jak sledoval vývoj v Evropě. No, myslím, že Masaryk se tenkrát trochu rozlobil, nebo nebylo mu to asi příliš vhod, tyhle ty rady, protože si asi říkal, že je přeci jenom už Švehla dlouho mimo politiku od toho roku 27. Samozřejmě to ani nepotřeboval nebo nerespektoval to. Udílel tenkrát Švehla i takové rady, když byly ty zákony v tom roce 1933, že tedy se měly udělat jinak, ale bylo by to spíš proti tomu duchu demokracie.
Když byste se zamyslela nad Antonínem Švehlou jako politikem, čím by mohl být vzorem dnešním politikům?
Úžasnou konciliantností a snahou vyjít se všemi a najít nějakou rozumnou cestu. On třeba, když byla ta první, ta rudozelená koalice, tak samozřejmě i Beneš dával ze zahraničí najevo, že když bude předseda sociální demokracie, předsedou vlády, kdo ví, jak se to bude posuzovat, jestli to náhodou není příliš levicové, ale Švehla na tom trval a myslím si, že to bylo rozumné, že nepřevzal to předsednictví. No, těch příkladů by bylo asi hodně, to bych si musela trošku víc rozmyslet.